Kalata ya Paulo mtumwi yolembera kwa Afilipi. Afilipi mutu wani. Paulo ndi Timoteo, akapolo wa Yesu Kristu. Kwa wena mtima wonse mwa Kristu Yesu, akukhala ku Filipi. Pamodzi ndi oyang'anira ndi atumiki. Chisomo kwa inu, ndi mtendereza kwa Mulungu Atate wathu ndi Ambuye Yesu Kristu. Chikondi cha Paulo chapa Afilipi. Zipatso za undende wake. Ndiyamika Mulungu wanga pokumbukira inu nonse, nthawi zonse mpembedzero langa lonse la kwa inu nonse ndichita pembedzerolo ndikukondwera chifukwa cha chiyanjano chanu chakuthandizira uthengo wabwino kuyambira tsiku loyambalo kufikira tsopano lino, pokhulupirira pamenepo kuti iye amene anayamba mwa inu ntchito yabwino adzayitsiriza kufikira tsiku la Yesu Kristu. Monga kundiyenera ine kuyesa za inu nonse, popeza ndili nako mtima mwanga kuti inu mzomangira zanga ndipo mchodzikanira ndi matsimikizidwe a uthenga wabwino. Inu nonse muli oyanjana nane mchisomo. Pakuti Mulungu ali mboni yanga kuti ndilakalaka inu nonse mphamphu la mwa Kristu. Ndipo ichi ndipempha kuti chikondi chanu chisefukire, chionjezere mchidziwitso ndi kuzindikira konse, kuti mukayese inu zinthu zosiyana, kuti mukakhale a mtima woona ndi wosalakwa kufikira tsiku la Kristu, odzala nacho chipatso cha chilungamo chimene chili mwa Yesu Kristu kuchitira Mulungu ulemerero ndi chiyamiko. Koma abale, ndifuna kuti muzindikire kuti zija za kwa ine zidachita makamaka kuthandizira uthenga wabwino, kotero kuti zomangira zanga zinaonekera mwa Kristu mʼbwalo lonse la alonda ndi kwa ena onse. Ndikuti unyinji wa abale mwa Ambuye, pokhulupirira mzomangira zanga, alimbika mtima koposa kulankhula mawu a Mulungu opanda mantha. Enatu alalikiranso Kristu chifukwa cha kaduka ndi ndewu, koma enanso chifukwa cha kukoma mtima. Ena atero ndi chikondi, podziwa kuti anandiyika ndichita chokanira cha uthenga wabwino. Koma ena alalikira Kristu mochokera mchotetana kosati koona, akuyesa kuti adzandibukitsira chisautso mzomangira zanga. Potero nchiyani? Chokhacho kuti monsemo, ngati pamaso pokha, ngati mchoonadi, Kristu alalikidwa, ndipo mmenemo ndikondwera, komanso ndidzakondwera. Pakuti ndidziwa kuti ichi chidzandichitira ine chipulumutso mwapembedzero lanu ndi mwakundipatsako kwa mzimu wa Yesu Kristu. Monga mwakulingiriritsa, ndi chiyembekezo changa kuti palibe chinthu chidzandichititsa manyazi, komatu mwakulimbika mtima konse monga nthawi yonse. Tsopanonso Kristu adzakuzidwa mthupi langa, kapena mwa moyo kapena mwa imfa. Pakuti kwa ine kukhala ndi moyo ndiko Kristu, ndikufa kuli kupindula. Koma ngati kukhala ndi moyo mthupi ndiko chipatso cha ntchito yanga, sindizindikiranso chimene ndidzasankha. Koma ndipanidwa nazo ziwirizi, pokhala nacho cholakalaka chakuchokera kukhala ndi Kristu, ndiko kwabwino koposa posatu. Koma kukhalabe mthupi ndiko kufunika koposa chifukwa cha inu. Ndipo pokhulupirira pamenepo, ndidziwa kuti ndidzakhala ndikukhalitsa ndi inu nonse, kuonjezera chimwemwe cha chikhulupiriro chanu, kuti kudzitamandira kwanu kuchuluke mu Kristu Yesu mwa ine, mwakukhalanso ine kwa inu. Akristu alimbike, ayanjane, adzichepetse, atsate kuyera mtima. Chokhachi, mayendedwe anu ayenere uthenga wabwino wa Kristu, kuti ndingakhale nditi ndili mkudza ndi kuona inu, ndingakhale nditi ndili kwina, ndikamva za kwa inu kuti muchilimika mu mzimu umodzi, ndikugwirira pamodzi ndi moyo umodzi chikhulupiriro cha uthenga wabwino, osaopa adani mkanthu konse, chimene chili kwa iwowa chisonyezo cha chionongeko, koma kwa inu cha chipulumutso ndicho cha kwa Mulungu, kuti kwapatsidwa kwa inu kwa ufulu chifukwa cha Kristu, sikukhulupirira kwa iye kokha, komatunso kumva zowawa chifukwa cha iye. ndikukhala nacho inu chilimbano chomwechi mudachiona mwa ine. Nimukumva tsopano chili mwa ine. Afilipi mutu 2. Ngati tsono muli chitonthozo mwa Khristu, ngati chikhazikitso cha chikondi, ngati chiyanjano cha mzimu, ngati phamphu ndi zisoni, kwaniritsani chimwemwe changa, kuti mukalingalire mtima zomwezo, akukhala nacho chikondi chomwe, amoyo umodzi, olingalira mtima umodzi, musachite kanthu monga mwachotetana, kapena monga mwa ulemerero wopanda pake, komatu ndikudzichepetsa mtima, yense ayese anzake omposa iye mwini. Munthu yense asapenyerere zake za iye yekha, koma yense apenyererenso za mzake. Mukhale nawo mtima mkati mwanu, umene unalinso mwa Khristu Yesu. Ameneyo, pokhala nawo maonekedwe a Mulungu, sanachiyese cholanda kukhala ofanana ndi Mulungu. Koma anadzikhuthula yekha, natenga maonekedwe akapolo, nakhala mafanizidwe a anthu, ndipo popezedwa maonekedwe ngati munthu, anadzichepetsa yekha, nakhala womvera kufikira imfa, ndiyo imfa ya pamtanda. Mwechinso, Mulungu anakwezetsa iye, namphatsa dzina limene liposa mayina onse, kuti mdzina la Yesu, bondo lililonse lipinde, la zamwamba, ndi zapadziko, ndi zapansi padziko, ndi malilime onse avomere kuti Yesu Khristu ali Ambuye, kuchitira ulemu Mulungu Atate. Potero, okondedwa anga, monga momwe mumvera nthawi zonse, posati pokha-pokha pokhala ine ndilipo, komatu makamaka tsopano pokhala ine palibe, gwirani ntchito yake ya chipulumutso chanu ndi mantha, ndi kunthunthumira, pakuti wakuchita mwa inu kufuna ndi kuchita komwe, chifukwa chakukoma mtima kwake ndiye Mulungu. Chitani zonse kopanda madandaulo ndi makani. Kuti mukakhale osalakwa ndi woona, ana a Mulungu opanda chilema, pakati pa mbado okhota-khota ndi opotoka. Mwayiwo amene muonekera monga mauniko mdziko lapansi, akuonetsera mawu a moyo, kuti ine ndikakhale wakudzitamandira nawo mdziko la Khristu, kuti sindinathamange chabe, kapena kugwiritsa ntchito chabe. Komatu ngatinso ndithiridwa pa nsembe ndi kutumikira kwa chikhulupiriro chanu, ndikondwera. Ndipo ndikondwera pamodzi ndi inu nonse, momwe monso, kondwerani inu, ndimukondwere pamodzi ndi ine. Paulo atamula Timoteyo, ndiye Epafrodito, amithenga ake akwa Filipi. Koma ndiye mbekeza mwa Ambuye Yesu, kuti ndidzatumiza Timoteyo kwa inu msanga, kuti inenso nditonthozeke bwino pozindikira za kwa inu. Pakuti ndilibe wina wa mtima umwewo, amene adzasamalira za kwa inu ndi mtima woona. Pakuti onsewa, atsata za iwo okha, si za Yesu Khristu. Koma muzindikira matsimikizidwe ake, kuti monga mwana achitira Atate wake, anatumikira pamodzi ndi ine uthenga wabwino. Ameneyo ndithu tsono, ndiyembekeza kumtuma posachedwa, mene ndikapenyerera za kwa ine zidzatani. Koma ndikhulupirira mwa Ambuye, kuti ine ndekhanso ndidzadza msanga. Koma ndinayesa nkofunika kutuma kwa inu Epafrodito mbaleyo. Ndiye wantchito mzanga, ndi msirikali mzanga, ndiye mtumwi wanu, ndiwo nditumikira pa chosowa changa. Popeza anali wolakalaka inu nonse, navutika mtima chifukwa mudamva kuti anadwala. Pakuti inso anadwaladi, pafupi imfa, komatu Mulungu anamchitira chifundo, koma siye yekha, komatu inenso, kuti ndisakhale nacho chisoni, chionjezere onjezere. Chifukwa chake ndatuma iye chifulumizire, kuti pakumuona mukakondwerenso, ndi inenso chindichepere chisoni. Chifukwa chake mumlandire mwa Ambuye ndi chimwemwe chonse, nimuchitire ulemu oterewa. Pakuti chifukwa cha ntchito ya Khristu, anafikira pafupi imfa, wosasamalira moyo wake, kuti akakwaniritse chiperewero cha utumiki wanu wa kwa ine. Afilipi mutu 3. Awachenjeza asatsate atumwi onyenga, aonetsere zipatso za mzimu. Chotsalira abale anga, kondwerani mwa Ambuye. Kulembera zomwezo kwa inu sikundivuta ine, koma kwa inu kuli kukhazikitsa. Penyererani agalu, penyererani ochita zoyipa, penyererani choduladula, pakuti ife ndife mdulidwe, akutumikira popembedza ndi mzimu wa Mulungu. Nadzitamandira mwa Khristu Yesu, osakhulupirira mthupi. Ndingakhale inenso ndili nako kakukhulupirira mthupi, ngati wina yense ayesa kukhulupirira mthupi, makamaka ineyu, wodulidwa tsiku la chisanu ndi chitatu, wa mbando wa Israele, wa fuko la Benjamini, Muhebri wa Mwahebri, monga mwalamulo Mfarisi, monga mwachangu walondalonda mpingo, monga mwachilungamo cha mulamulo wokhala wosala kwa ine. Komatu zonse zimene zinandipindulira, zomwezo ndinaziyesa chitayiko chifukwa cha Khristu. Komatu zenizeninso ndiyesa zonse zikhale chitayiko chifukwa cha mapambanidwe a chizindikiritso cha Khristu Yesu Ambuye wanga. Chifukwa cha iyeyu ndinatayikitsa zinthu zonse ndipo ndiziyesa zapadzala kuti ndikadziwonjezere Khristu ndi kupezedwa mwa iye wosati wakukhala nacho chilungamo changa cha mulamulo koma chimene cha mwachikhulupiriro cha Khristu. Chilungamocho chochokera mwa Mulungu ndi chikhulupiriro kuti ndimzindikire iye ndi mphamvu ya kuuka kwake ndi chiyanjano cha zowawa zake pofanizidwa ndi imfa yake, ngati nkotheka ndikafikire kuuka kwa akufa. Sikunena kuti ndinalandira kale kapena kuti ndatha kukonzeka wamphumphu, koma ndilondetsa, ngatinso ndikachigwire ichi chimene anandigwirira Khristu Yesu. Abale, ine sindiwerengera ndekha kuti ndatha kuchigwira, koma chinthu chimodzi ndichichita poiwaladi za mbuyo ndikutambalitsira za mtsogolo, ndilondetsa polekezerapo kutsatira mfupo wa maitanidwe akumwamba a Mulungu a mwa Khristu Yesu. Tonsefe amene tsono tidakonzeka amphumphu, tilingirire ichi mu mtima. Ndipo ngati kuli kanthu mulingirira nako kwina mu mtima, akanso Mulungu adzavumbulutsira inu. Chokhachi, kumene tidafikirako, mayendedwe athu alinganeko. Abale, khalani pamodzi akutsanza anga, ndipo yang'anirani iwo akuyenda kotero, monga muli ndi ife chitsanzo chanu. Pakuti ambiri amayenda, za amene ndinakuwuzani kawiri-kawiri, ndipo tsopanonso ndikuwuzani ndi kulira, ali adani a mtanda wa Khristu. Chitsiriziro chawo ndicho kuwonongeka, Mulungu wawo ndiyo mimba yawo. Ulemerero wawo uli manyazi awo, amene alingirira zapadziko, pakuti ufulu wathu uli kumwamba, kuchokera komwenso tilindirira mpulumutsi, Ambuye Yesu Khristu. Amene adzasanduliza thupi lathu lopepulidwa lifanane nalo thupi lake la ulemerero. Monga mwa machitidwe amene akhoza kudzigonjetsera nawo zinthu zonse. Afilipi mutufolo. Potero abale anga okondedwa, olakalakidwa, ndinu chimwemwe changa ndi korona wanga. Chilimikani motere mwa Ambuye okondedwa. Ndidandaulira Yuodia, ndidandaulira Sintike, alingirire ndi mtima umodzi mwa Ambuye. Inde, ndikupempaninso mzanga wa mgoli woona, muthandize akazi awa amene anakangalika nane pamodzi mu uthenga wabwino. Pamodzi ndi Clemensinso, ndi wotsala aja antchito anzanga, amene mayina awo ali mbuku la moyo. Kondwerani mwa Ambuye nthawi zonse, ndibwerezanso kutero, kondwerani. Kufatsa kwanu kuzindikirike ndi anthu onse, Ambuye ali pafupi. Musadera nkhawa konse, komatu mzonse ndi pemphero, ndi pembedzero, pamodzi ndi chiyamiko, zopempha zanu zidziwike kwa Mulungu. Ndipo mtendere wa Mulungu wakupambana chidziwitso chonse, udzasunga mitima yanu ndi maganizo anu mwa Khristu Yesu. Chotsalira abale, zinthu zili zonse zoona, zili zonse zolemekezeka, zili zonse zolungama, zili zonse zoyera, zilizonse zokongola, zilizonse zimveka zokoma, ngati kuli chokoma mtima china, kapena chitamando china, zilingirireni izi. Zimenenso mudaphunzira ndi kuzilandira, ndi kuzimva, ndi kuziona mwa ine zomwezo chitani. Ndipo Mulungu wa mtendere adzakhala pamodzi ndi inu. Paulo ayamika Afilipi popeza adamtumiza zomthandizira. Koma ndinakondwera mwa Ambuye kwakukulu kuti tsopano munatsitsimukanso kulingirira mtima za kwa ine. Kumene konso munalingirirako koma munasowa pochitapo. Sikuti ndinena monga mwa chiperewero pakuti ndaphunzira ine kuti zindikwanire zilizonse ndili nazo. Ndadziwa ngakhale kupeputsidwa, ndadziwanso kusefukira. Konseko ndi mzinthu zonse, ndalowa mwambo wakukhuta, ndiponso wakumva njala, wakusefukira, ndiponso wakusowa. Ndikhoza zonse mwa iye wondipatsa mphamvuyo. Koma munachita bwino kuti munayanjana nane mchisautso changa. Koma mudziwanso inu nokha inu Afilipi, kuti mchiyambi cha uthenga wabwino, pamene ndinachoka kutuluka mu Macedonia, sunayanjane nane mpingo umodzi wonse mmakhalidwe achopereka ndi cholandira. Koma inu nokha. Pakuti mu Tesalonikanso, munanditumizira pa chosowa changa kamodzi kapena kawiri. Sikunena kuti nditsata choperekacho, komatu nditsata chipatso chakuchulukira ku chiwerengero chanu. Koma ndili nazo zonse, ndipo ndisefukira. Ndadzazidwa, popeza ndalandira kwa Epafrodito, zija zidachokera kwanu. Mnunkho wa fungo labwino, nsembe yolandirika yokondweretsa Mulungu. Koma Mulungu wanga adzakwaniritsa chosowa chanu chilichonse, monga mwa chuma chake mu ulemerero wa Kristu Yesu. Ndipo kwa Mulungu ndi Atate wathu kukhale ulemerero ku nthawi za nthawi. Amen. Perekani moni kwa woyera mtima aliyense mwa Kristu Yesu. Abalewo akukhala ndi ine akupatsani moni. Woyera mtima wonse akupatsani inu moni, koma makamaka iwo abanja la Kaisara. Chisomo cha Ambuye Yesu Kristu chikhale ndi mzimu wanu.